Здравейте на всички, които ни гледат, които сте тук. За тези, които ги привлича различното, имам предвид под различно това, което се различава от масовото. Масовото потребление. Унази въртележка, където се включат много хора и състезават кой ще бъде най-големия сред масовката или сред многото, сред множеството. Аз вярвам, че сме избрали по-добрия дял, вместо да избереме тълпите, които следваха Христос, сме избрали да бъдем Негови ученици. Разликата, че едното е точно бутиково християнство, има тази оригиналност, има тази автентичност, неподправеност, и когато постигнете нещо, то събужда възхищение, понеже е различно от масовката. Когато сте част от тълпата, има едно разбиране за християнство, подобно такова и за успех, понеже много се преплитат там нещата, там количеството е по-важно от качеството. И ще ви кажа, че Христос имаше възможност да избере не 12 ученика, а хиляди. Той беше в правото си да даде на хиляди правото да му бъдат ученици, но той даде нещо по-добро. И това е, даде на 12 възможно да го последват, и дойде време, в което той каза: вече не ви наричам слуги, а приятели. Тоест всеки, който се роди от това послание, има това разбиране за дълбоки взаимоотношения. Това се разбира под приятелство. Знам, че самото понятие приятелство е много размито вече. Този тип Facebook приятели, този тип той ми е приятел. Нали? Знаете за какво говоря? Това са взаимоотношения, които не са приятелски, няма тая близост, но не се иска да звучат като приятели, за да имаме повече приятели. И си мислим, че ако имаме повече приятели, ще бъдем ние по-щастливи. Истината е, човек е щастлив с правилните хора, а не с многото хора. И затова ние търсиме това различие, като казвам различно, търсиме онази различен подход във взаимоотношенията. Нека да бъде истинско. Ако не е истинско, не го квалифицираме като приятелство. Просто не го обезличаваме. Защото когато наричете познатите или далечните приятели, вие обезличавате истинските си приятели, като им давате едно и също звание на двете групи. Затова аз съм на мнение, че приятели са малцина, и това няма нищо лошо. По-добре малцина, за които можеш да си погрижиш, отколкото мнозина, за които нямаш време. И затова аз съм избрал този дял и на служение, и на взаимоотношение, а не защото малко са дошли хората и колкото са толкова. Не. Аз искам да разпозная във всеки един от хората си приятел, близост, взаимоотношение, вместо да се оприличавам с лидер, който управлява и лидерства хора, които не познава. Не искам това. И затова ви приветствам и ви приветствах в началото, за хората, които търсите, а не просто да чуете нещо, а търсите взаимоотношение с това, което чувате. Словото на Бога не е изпратено, за да го знаем. То е изпратено, за да може да стане част от нас. Затова е наречено хляб, нали, като хляб. Тоест, ето ви пример. Храната, която тялото поема, буквално тялото става едно с тая храна. Защото храната има в нея си витамини, минерали, вещества, които стават част от кръвта ни. И буквално това, което ядеме, ставаме ние, ставаме част. По същия начин Словото на Бога, ние го приемаме не за да го знаем, не за да се запамети като информация в нас, нито да го разбереме, защото в момента имаме проблеми, искаме да чуем нещо специфично за нашия проблем. Нямаме това отношение към Господ: имам проблем, търсете. Нямам проблем, ще ти потърся, когато имам време. И затова имаме това отношение на съединяване със Словото и буквално да станем едно. Това означава да приемеш истински. Останалото е просто да чуеш, но да не разбереш. Продължаваме притчата за сияча. Сияча излезе да сее. Това е в Матия 13 глава. Ще разгледаме няколко стиха, но искам първо да започна с едно разбиране за семето. Обърнете внимание, че сияча излезе да сее и това е Словото. Семето е Словото. Словото изцяло се съобрази с средата, в която попадна. Не попадна там да я промене. Нито да се нагажда спрямо средата, нито пък да порасте въпреки средата. Разбирате ли, изцяло се съобрази с средата, в която попадна, т.е. с почвата. Изцяло. Обърнете внимание, че функцията на Словото беше да дойде и да се посее спрямо почвата, която е било приготвена преди това. Тя не се приготвя по време на сеитбата, тя преди това е била обработвана, преди това е била правилна. Може и да имало нещо неправилно, може да имало и каменисти места, където са махнали камъните, за да ни пречат и така нататък. Някой си е потрудил, някой си е подготвил. И сияча, когато излезе да сее, нито ги чака да си подготвят почвата и да си я ревизират, той започна да сее, понеже времето беше за сеитба. Има избори, има решение, има процес, има подготовка. Това не е дейности, не са дейности, не са служение. Това е много... Вижте, в църквите се фокусират хората върху служение, защото си мислят, че това е тяхната подготовка. Голяма грешка е да си мислим, че... Вижте, ние идваме в църква, за да може това, което сме подготвили преди това, да го реализираме тук. Разбирате ли? Моя характер извън църква не е остър, брутален, гаден и дори на църква тук и почвам да се подготвям, за да ставам мек. Разбирате ли? Аз така ще изгоня хората. В смисъл, така ще бъда груб към хората, които са ми най-ценни. Това е моето духовно семейство. Нали? Тоест, когато подходим, подготвяйки се, ние се подготвяме за определени моменти, кайроси, важни моменти, като сеитбата, например. Разбирането, че идваме на църква и да не се подготвим за този момент, означава, че Сатана ще ни разсее, ще слушаме и в момента ще си мислим за нещо друго. После ще се усетим какво правим, че се разсеиваме, пак ще се фокусираме, после пак ще излезем от Словото. Ще се опитваме да разбереме неща, които са духовни и са дълбоки и ще ги разбираме или на повърхностно ниво или въобще. Затова ние се подготвяме. Най-доброто нещо, което може да направим е... Вижте, искам да имате разбиране, че приоритет е да приемем Словото, а не да дойдем на църква, за да свършим определени неща, за да стане по-добра службата. Нали? Важен е човека, не служението. По-важен е човека. По-важно е той да порасте, да се промени, да се изгради в Словото, отколкото служението, което прави в църква. Това, че има служение, това, че прави неща, не го обезличавам, не го правя по-маловажно, а казвам, че той е следствие на това, което вече се е случило нещо вътре в човека. И той си е подготвил. Примерно за хвалението. Подготовката не е само да се изрепетират песните, не е само да се научат и после се репетират. Подготовката е това да донесеш присъствието на Бога, да го носиш в себе си, за да можеш да го предадеш чрез песента. Разбирате ли? Тоест, подготовката прави служението качествено. Но човека и неговото посвещение прави служението също качествено, а не дара му. Никога не съм се фокусирал върху даровите толкова много. Знам, че те са помощник, те са помощ, но не са всичко. Не искам дара да бъде по-силен от характера на човек, т.е. по-зрял от характера, по-успешен от характера. Ако дара е по-успешен от характера, тогава в характера, Тоест, човека върши, говори и прави неща, които буквално слагат срам върху позицията и служението, което върши. И затова ние се фокусираме върху изграждане. Може да няма дейности, които ще впечатлят мнозинствата и тълпите, но това, което е важно, че ще има хора, които да представляват Христос на земята. Това е по-важно. Та притчата за сияча е много дълбока и в нея има изключително много духовен материал, който да се извлече. Това, което най-силно изгражда характера, това са битките. Тук не говоря принципно за проблеми, нали? То е за атаки отвън. Битките може да бъдат със самите нас, могат да бъдат с неща, които ни пречат, тормозят, могат да бъде и с опресия, която идва отвън, за да наруши това, което е вътре в нас и да го събори. Та битките са, не ги наричам тежък, ужасен, брутален живот, непоносим. Наричам ги време, в което човек трябва да има духовен поглед върху такива събития, за да може да ни позволи на душата си да се депресира, отчая и да влезе в състояние на безизходица. Интересно е, че когато Христос каза притчата и после учениците му казаха, защо им говори с притчи. Много им беше интересно, защо им разказва истории. Ако те бяха разбрали историята, Христос не би им я обяснил и на тях. Нали? Но всъщност това, което се случи, е, че той ми изтълкува тази притча, разбирайки, че не всеки я разбира в пълнота и в дълбочина. Но за тях беше странно, че той им разказва истории. Един сияч излиза да сее, хвърля семена, някъде поникват, някъде не, някъде изгарят от слънцето. Това бяха за тях. Интересно ми беше защо разказва истории и какво има в тези истории. И това, което Христос каза, че на вас е дадено да знаете, да разбирате, а на тях не е дадено и затова им разказвам и говоря, им говоря с притчи. Притчата е, всъщност е слово от Бога. Въпреки, че използва история, която е позната, сравнение с неща, които са познати до човека, което човека знае, за да може да си обясни духовните неща, тя сама по себе си е слово, което идва до човека. Които разбират, не означава онези, които могат да си обяснят, за да знаят. Може да знаеш страшно много тълкование, т.е. правилно тълкование на словото, да си чел много, да знаеш много, да бъдеш изключително еродиран в духовните теми, понеже си дал много време да научиш, да разбереш и да осъзнаеш. Но всъщност идеята на словото винаги е било познаване на Бога, а не толкова знание. Следователно, ако Бог иска да бъде познат, Той споделя себе си. Това е словото. Независимо дали е притча, или е стих, или събитие, в Стария или Новия Завет, Господ разкрива себе си чрез тази история, чрез тази случка, чрез тази дадена личност, за която се говори. Господ разкрива себе си, понеже когато говори за дадена личност в словото, Бог казва, това е сина ми. Говоря за сина ми. Става въпрос за сина ми. И много добре знаете, че синовете презентират бащите. В случая, ние представляваме и презентираме Господ. Ние го обясняваме с живота си, не с знанието си. Не може Господ да бъде обяснен чрез знание. Затова Господ може да бъде разкрит чрез начин на живот на онези, които го представляват. И всъщност тези 12 бяха точно такива. Помислете. По-човешки Христос избира 12, за да му помагат, защото има работа за вършене, трябва екип. Екипната работа. Кой какво ще върши? Това е в човешкото разбиране. Божественото разбиране е, че Христос избира 12, които да го представляват. Защото той е 3 години и половина с тях. Само толкова. Има пред на земята. В момента, в който се възнесе, те започват да го представляват от негово име. Христос няма да се явява на всеки, който не вярва. Не е това идеята на представителя. Идеята на представителя да отиде, да живее, да покаже Христос вътре в себе си, за да бъде познат Христос чрез представителя. Какво ще рече това? Те, които познават Господа, го представляват чрез живота си. И затова знанието не играе толкова голяма роля, защото познаването е най-добрият начин да представляваш някого. И започнах от по-отдалече. Та притчата е приказка за едни, с поука евентуално, ако я разбират, а за други това е слово, което те се свързват с него и стават едно с него. Нека обясня. Когато слушате поука чрез приказка, вие си варите изводи, казвате да, точно така трябва да се постъпва много правилно. И наистина това помага, за да можеш да разбереш и да отделиш правилното от неправилното, доброто от злото. Помага. Но идеята на Словото е такава, че ако Словото е храна и хляб, Бог иска да го посее в нас и точно както се казва Словото, да се напише на плочта на сърцето, да стане едно с него, с сърцето ни, за да може това, което е Словото, да бъдем и ние. Ето за това единство Господ говореше в молитвата си. Христос каза, нека те да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Помислете, как може аз и вие да бъдем едно, като сме толкова различни? Как? Ако нещо ни ни свърже, ние не можем да бъдем едно. Това е истината. Ако нещо ни държи връзката, понеже е писано в Библията, тройното въже трудно се късат, това означава, трябва да се включи трети елемент, духовен, който да свържи хората, за да може да ги държи заедно. Иначе никакъв шанс. Ма никакъв. Искам да говоря днес за духовната реалност. Духовна реалност. Това всъщност е Божията реалност. Библията казва, Бог е дух. Следователно всичко, което е от него, е духовно и в случая има духовна реалност. Колкото повече сме повлияни от тая духовна реалност, толкова повече ние сме духовни. Колкото повече сме повлияни от нашата реалност в кавички, толкова повече сме свързани с плътта и с земята. Тоест, ние решаваме с какво ще бъде нашата връзка и с кой. И това определя как ще живееме. Ни определят проблемите. Ни определят нашите липси. Ни определят нашите грешки. Искам да го чуете. Ни определят хората около нас, които казваме, аз щях да бъда, къде сега, ама те ми пречат. Никой не ти пречи. Това е истината. Има хора, които буквално са поставени в живота ни, за да може да пораснеме и да се променяме. И докато това не се случи, тези хора ще бъдат проблем. И ще бъдат проблем в нашата реалност. А в Божията реалност ще бъдат средство за растеж. И ако не избереме реалност, ние всъщност винаги избираме реалност, но ако избереме нашата реалност, тогава имаме сериозен проблем. И това не е с хора, а и с самите нас. Духовната реалност. Нашата реалност е изградена от знание, потребности, опит. А Библията определя това заболяване като глухота, слепота и липса на разбиране. Ако прочетете след притчата за сияча, или по-скоро част от притчата е според мен, защото Христос, когато те го попитаха защо им говори с притчи, той буквално им разкри такава дълбочина. От един такъв въпрос, който беше, сякаш не беше много дълбок въпрос, но такава дълбочина дойде след това. И част от това разкрива и на тая дълбочина е, че всъщност слушат, чуват, но не слушат, виждат, по-скоро не виждат със сърцата си. И казва, всичко това е, за да не би да се обърнат и аз да ги изцеля. Затова казах заболяване. Понеже това е заболяване в духа и душата. И в ума също. Когато ви казах, че тези битки, които водим за изграждане, са важни, имам предвид, че нека разкажа историята, вие ще разберете. Господ казва на Моисей, качи си на планината. И ние го прочитаме набързо. Нас не интересува какво става горе. Разбирате ли? Ние сме настроени да видим целта. Какво се случи там? Какво му каза Бог? Как отвърна той? Тоест, там е кулминацията. Интересува кулминацията. Не ми говори за пътешествието, не ми говори за изкачването. Дай да видим целта. Какво се случи? А човек, който държи на това да пораства, да се промени, да се изгражда, много е заинтересован и ангажиран със самото пътуване. За него е важно. И така, нека се върнем на историята. Господ му казва, качи се. Има един такъв период на изкачване, понеже говорим за Моисей, говорим за тяло, което физика, която се изморява. И тук не говорим за едно тичане, спринт нагоре, говорим за бавно изкачване, което отнема време. Искам да я попитам нещо. Когато Господ иска да ти каже нещо бързо и бързо да ти го каже, защо ще те чака горе на планета толкова много време да се изкачиш и да му губиш времето? Като може през това време да ти пресери направо на планината горе за секунда, да ти каже каквото трябва и да се действа бързо. Няма време за губене. Ние така бихме направили, защото нямаме време. Нещата трябва да се случат спешно, те са бързи. Долу почват да правят златното теле, почват да му се покланят. Няма време. Всичко е спешно, всичко е бързо. Но Господ, когато гради, не бърза. Ние бързаме заради резултатите. Много имаме нужда от тях, какво става горе на планината и ще тичаме, и ще припадаме, и после се свистяваме, и пак продължаваме да тичаме, докато пак припаднем и така нататък. Ние сме хора, които трябва да стигнат бързо, а тогава винаги се стига бавно. Защото в тази бързина и спешност, която ние действаме, пропускаме страшно много неща. Има, вижте, когато се качва Моисей, това е пътуване до планината. Изкачването е пътуване, процес. Също както процеса, наречен преминаване през пустинята, за да се стигне до Ханаан. Това е нужен процес. Това не е губене на време. Няма изгубено време, когато се променят неща вътре в тебе. Дори да не си получил това, за което се молиш, дори да не се е случило това, което копнееш и искаш и вярваш, че се случи, да не се е случило още, случват се неща вътре в тебе и ако ти не ги видиш, може да се отчаеш, може да кажеш, ми няма резултати, нищо не се случва. Целта е непостижима или непостигната още, нали, в по-добрия вариант. А това пътуване е страшно важно. В това пътуване има духовна реалност. И ако ние не я видим, губим. Тръгват израелтяните да прекосяват пустинята, за да може да стигнат до Ханаан. Представете си, до сега са имали Бог, те, на когото са спазвали определени празници, молили са. Абе, може се каже, че са имали една такава добра теория, но нямаха практика във взаимоотношенията. А взаимоотношения се опознават в практика, това да се вършат неща заедно. Нещо да се случва, да има взаимодействие от събития, нас и събитие. И Господ им каза, сега ще имам един преход, в който ще се поопознаем. Аз ще разкрия себе си, вие ще ме опознаете и тогава ще решите кои сте. Защото ако не познаваш Бога, пък си в пустинята, ти продължаваш да бъдеш роб, независимо, че си избавен от робство. Защото Египет се стои вътре в тебе. Но ако излезеш от пустинята, за да можеш да последваш Господ, който ти е освободил, ще разбереш защо ти е освободил. Не просто да бъдеш свободен. Ни трябва просто да бъдем свободни. Със свободата се злоупотребява постоянно. И знаете ли защо? Защото хората само това искат. Нищо друго. Не ми дава отговорности, дай ми свободата, аз ще се оправя. Не, няма да се оправят хората. Ако след свободата няма различен характер, да си по-силен, по-зрял, по-уверен, каква полза от свободата? Ще има една еуфория от свободата, едно тичане в пустинята, и на радост, и на танци, и на забавление, докато не дойде войската на Египет след тебе. До там. Помните ли част от притчата е, когато семето падна на камениста почва, там скали, където има. Имаше много малко почва и поникна, но слънцето го изгори, понеже нямаше корен. Това е. Това е когато вместо да се фокусира човек върху дълбочината си, за да се осигури сигурност, се фокусира върху преживяването. На това, което се е случило. В неделя има страхотно преживяване, човека в църква, радва се, пляска, скача, пей, страхотно се чувства. Излиза от църква и войската на Египет го настига. И това, което се случва, е, че човека не е разбрал, че църквата не е място на душевно разтоварване, където в света си събрал, нали, на работа и си събрал напрежение, стрес, събрал си какво ли не. Идваш на църква и буквално е като начин да се успокои твоята душа. Да се зарадва, да се... Абе, знаете, хората имат хобета заради това. Точно това я преживяват по времето на хобито. Нали, разтоварва се психически. За какво ми е да се разтоваря психически, ако знам, че няма да се промени нищо в мене? Ще бъда също толкова оплашен, колкото съм бил и преди, също толкова пълен със съмнение, когато съм бил преди да вляза в неделя в църква. Защо ми е? Ако ще ме настигне проблема и аз ще се оплаша и ще почна да мрънкам, да негодувам, да се чуря къде се скрия, каква полза от това, че съм бил на място, което ми е успокоило? Каква полза от хапчето, което успокоява болката ти, ако остане болестта? Има духовна реалност, която буквално те изважда от капана на посредственост и на това да отлагаш неща, на това да се правиш, че ги няма тия неща, на това да ги замиташ зад килима, под килима, за това да се държи все едно, че всичко е наред. И да казваш, това е вяра. Аз си го вярвам, затова просто всичко е наред. Нехайството не е вяра. Аз мисля, че това, което всеки християнин трябва да се запита, дали не е изпуснал духовната реалност и да се е хванал за неговия начин, да се е хванал за неговата реалност, да се е заблудил буквално. Затова Матей, 13 глава, 15 стих накрая, последните думи се казва, точно това да се обърнат и аз да ги изцеля. Да се обърнат и аз да ги изцеля. Знаете какво е обръщането? Обръщането не е да се обърнеш назад към миналото си. Обръщането е обръщане на посоката, в която се движиш. И в момента, в който се обърнеш от посоката, в която се движиш, Господ казва, тогава ще те изцеля. Ако чакаме Господ да навърне в правилната посока, ще преживеем страшно тежки и трудни неща. Включително и здравословно, душевни и така нататък, с проблемни хора, които буквално смачкват живота ни и така нататък. Докато човека не се обърне и Господ не го изцели, за да прогледне, за да започне да чува. Да чува духовната реалност, да вижда духовната реалност. По същия начин, както слугата на Елисей прогледна и видя войската, която си беше там. Тя не беше дошла заради него, тя си беше там много преди това. Тази войска има мисия. И това е да защити хората си, хората на Бога. Но ние трябва да я видим. Не е отговорност на Господ да ни убеждава, че я има. Нека ви дам пример. Елисей не се помоли на Господ да каже, Боже, говори му на този човек, обясни му, че има решение. За това, че има войска, за това, че ти се погрижил вече. Нека да се успокои, кажи му нещо да се успокои. Той видя, че проблема не е това да чуе неща, а проблема е това да види. И затова каза, нека да прогледни, нека да види. Много от освобожденията, които получаваме на душите си и въобще на живота от опресия, не се дължи на това, което чуваме. Нека ви дам пример. Аз мога да ви говоря цял ден стихове и неща, които са изключително важни, те са истина, но докато това слово ни изцели сърцето ни да прогледнем, ние не можем да видим духовната реалност. Как се разбира, кога не си е видял? Ами имаме си такъв човешки начин, като чуеме нещо, което не че не е тъй, ама не е точно така спрямо на нашия живот и ситуация. И почнем да обясняваме на себе си или в ума си, защото малко напредснява да противоречим директно. И започваме да си мислиме, не е точно така при мене. Сега при мен нещата дали са малко изтарвани, дали са малко вече безнадежни, дали вече не знам. Тоест ние си имаме свой си начин, по който чуваме нещата. И това ни прави слепи, за да видим духовната реалност. В момента, в който се включи твой ум, твоето знание, твоите чувства и емоции, когато се включат да тълкуват Словото на Бога, да го обясняват, да си го обясняват, за да могат уж да го приемат, се получава това. Душите ни и ума ни не иска да приема Словото, защото си имат своя версия на събитията, своя версия на истината и така нататък, но духът ни е гладен за истината. Гладен е за Словото. И докато не започнем да се фокусираме върху духовните неща, душевните, материалните започват да ни разяждат. Господ не улесни Моисей, само го извика. Много харесвам това разбиране. Не искам да бъда улеснен, искам да бъда извикан. Искам да знам, че трябва да бъда някъде, защото Бог иска да бъда там. Не искам да ми е лесно. Не искам някой да ми осигури комфорт, за да може аз си кажа, това е Бог. Значи, тъй като преживея всичко да е подредено, значи е Божията воля. И в момента, в който има проблем, душата ми казва, не е Божията воля. Не може това да е Господ, Той е милостив, Той е любов, Той е баща, Той се грижи за тебе. Как ще причинява проблем? Не е възможно. Това не е Бог. И като стане трудно, и някой казва, явно Бог не иска да прави това нещо, и удобно се отказва. Обаче Моисей чу Господ и дори не си каза, гледайки към планината нагоре, мали, какво ме чака? Когато среща с Господ ти е по-важно от това, което преживява тялото и душата ти, няма да си задаваш въпроси, какво ме чака. защото въобще не ти е важно това. Срещата е важна. Това, което ще чуеш, е важно. Това, което ще видиш, е важно. Това е. Останалото, какво ще преживее, как ще случат нещата, много ли ще бъда изморен, като се кача догоре? Ами, може ли като се кача да ми дареш време да си почина, за да мога по-адекватно да ти слушам? Какво ще ми кажеш? Защото съм много изморен. Нали? Почваме и ни такива версии на това да си подсигуряваме комфорта. Тоест, Бог да ни обещае да каже, разбира се, синко, как няма да ти дам време да си починиш, колкото искаш, колко, 2-3 години, го правят ли та, устройват ли та? И ти кажеш, добре, нали, ще има време да си почина. 3 години да не слушаш гласа, заради който си качил. Да биш път до църква, от някъде, да се отделиш от времето си, от съня си, понеже си изморен, работил си и си скапан, и въпреки това идваш на църква, да платиш тази цена, да се измориш, буквално докато дойдеш, и накрая да пропилееш това, за което си дошъл. Да не вземеш това, за което си дошъл. Това е абсурдно. Ами аз за това съм бил път до тук. Аз затова съм се изморил, затова съм се отделил от времето, затова съм пожертвал, затова съм платил цена да бъда тук. Искам да взема максимума. И не е важно колко съм се изморил, защото тогава душата ще каже, о, не ти е лесно на тебе. Много обичаме така някой да прояви разбиране към нас. Не е важно цената, която си платил. Колко ти е било трудно. Не е важно това. Важно е да грабнеш максимум от това, което Бог е приготвил за тебе. И Моисей се изкачи и каза просто, нали, когато ние се срещаме с Бога, имаме толкова много неща да му кажем. Отиваме, започваме да се молим и в тая молитва имаме толкова много неща, които да му кажем. Говорим и накрая кажем амин и до скоро. Моисей се изкачи на планината, за да слуша, а не за да говори. Когато говореше, отговаряше, т.е. даваше отговор на Бога или казваше какво преживява и какво мисли, но всъщност той беше там, за да види и чуе това, което Бог има. Това беше идеята на това да се бъхти толкова много време догоре, да се измори, да се изкачи. Идеята на срещата не е да си кажем какво чувстваме. Идеята на среща е да получим напътствие, да получим дирекция, да получим посока, да получим мъдрост, да получим начина, по който трябва да стават нещата. Дори да не ги вярваш. Бог каза на Моисей, отиваш при фараона. И това, което реално каза Моисей на Бога, му каза, аз не съм подходящ. Това му каза. Нали, като му каза, че има проблем с говоренето и още... Не може да се изрази добре и да се изкаже, тъй, че не съм аз човек. Искам да ви попитам нещо. Как мислите? В момента, в който Моисей каза, не се справим добре с говоренето, Бог му даде Арон. Нали сещате? Ако обаче Моисей беше казал, не се справим добре с говоренето, обаче искам, може ли, помогни ми да се справя с това. Смятате ли, че щеш да има нужда от Арон тогава? По този начин. Не като взаимоотношение, а като представяне пред фараон. Обаче, ние си мислим, че грижата на Бог просто да ни изпрати човека, който да свърши нещо, което е определено за нас и си казваме, това е грижа от Бога. Това е определено за тебе. Ти си лидера. Ти си родителът в къщи. Ти си бащата си, майката. Ти си на работно си място, имаш управленческа функция, ти си лидера. И това е твоя работа. Ако нещо не си добър в нещо, не дей да казваш, а кой ще говори вместо мене? Ми ти. Да ви дам ли пример? Павел казва, когато бях сред вас, говорех с неувереност. Помните ли това? Не ставаш с убедителни думи, а със силата на духа. Тоест, не бях красноречив, не бях оратор, не бях такъв, който да грабва тълпите и да ги приковава и всички да казват, леле, как говори. Впечатлени сме, направо невероятно. Не беше такъв. Когато човек е притеснен по този начин, той звучи дори неуверено. А знаете ли какво правят хората днес? Пускат някаква проповед и ако пастора звучи неуверено, те просто я спират. Няма го слушам това. Фокусират се върху това как изглежда човека, това с кое е облечен, това как се държи, кафе ли ще пи, никакво кафе, само вода. И разбирате ли, всички тези неща в един момент се показват като техния начин, който спира духовното виждане и разпознаване на словото. И край. В момента, в който чуеш неща и си кажеш, това не е истина, аз не го вярвам по този начин, трябва да го изпиташ при да реагираш по този начин. Библията казва, изпитвайте всичко, дръжте доброто. Преди да си анатемосал това, което слушаш и си го обявил за не християнско, не духовно и не библейско, трябва да го изпиташ. Ами ако ти не си прав. Представете си. Знам, че е трудно да допуснем, че не сме прави понякога, но за момент само си го представете и така, за разнообразие. Как се чувствате сега? Да ви помоля ли да го кажете? Понякога не съм прав. Вие сте. Що мълчите ме? Защото трябва да го кажете, че с вяра, пък не го вярвате много. Някой каза, често не съм прав, нали? Разбирате ли, че смирението не е в това да си почувстваш прав, а смирението е в това да допуснеш, че може да не си прав, защото тогава си променеш поведението, говоренето, ставаш съвсем друг човек, по-мек, не си агресивен, не си нараняващ, не си човек, който търси своето за сметка на другите. Обаче в света тия хора са малодушни, са определени като... Абе, те са овце, те са последователи, не са лидери. И в един момент Христос идва и започва да мие краката на учениците си, да им покаже какво означава да си лидер. Всъщност това им показа. А в света, ако беше го направил, нека ви дам пример, не го направи, когато тълпите бяха с него. Защото тълпите щяхат буквално да го презрат и да му се подиграват и да кажат, и ние мислехме, че той е Божия син, па той син на дърводелец. И сега ми е краката ми, нормално. Направи го сред 12 човека, на които показа какво е да си лидер. Павел не беше оратор. Такъв какъвто, въпреки че знанието, което имаше, превъзхождаше всички апостоли. Превъзхождаше ги буквално в пъти ги превъзхождаше. Защото 3 години и половина, като хореха с Христос, виждаха, той ги получаваше, но виждаха буквално главно Новия Завет. Не познаваха закона толкова, колкото те бяха рибар, лекар и така нататък. Все хора, които не са учили като Павел. И представете си сега, Павел със всичкото това знание отива да им говори на хората и звучи неуверено и няма думи на човешката мъдрост и ораторство. Представете си го, само за момент. Зрелостта на човека е в това да може да вникне в дълбочина в думите и да не се интересува как изглежда човека, как се държи, какво пи, сега дай да го огледам сега, пръстини носи ли, нещо носи ли, което да покаже, че е светски човек. Да спра да го слушам. И почваме да ревизираме до така степен хората, че буквално винаги намираме причина да отхвърлим. И няма достойни за нас. А това е гордост. Когато няма достойни за тебе, ти си в гордост. И си мислим, че ако намерим по-достойни от тези взаимоотношения, които имаме, ние ще успеем повече. Ние си носим гордостта с нас и в новите взаимоотношения, които отиваме. И там сме изискващи. И там не сме съгласни с всичко. Нека да прочетеме Псалом 24, 3 стих. Кой ще изкачи хълма Господен и кой ще застане на неговото свято място? Какво чуваш, като бива прочетен този стих? Какво чуваш? Един разочарован Господ, който казва, кой ще се изкачи? Няма, няма, никой не ще. Никой не е достоен. Това ли чуваш? Това е твоята реалност, в която нещата винаги са първо негативни и после надявам да станат малко позитивни, за да може се живее по-добре. Реалността е такава, това е покана. Кой? Като чуете кой ще свърши определена работа, знаете как се разпознават хората? И ни ти казват, ми трябва да се свърши тази работа. Други ти казват, дано някой да има време да я свърши. Трети ти казват, аз съм човек. Това е. И те изкачват планината. И на тази планина не получават още умора такава, а получават духовна ангажираност. Тоест, Бог им казва, какво трябва да се свърши, какво трябва да се направи. И тук има хора, които ги страх да се качат на планината. Нали знаете защо? Защото там ще чуят неща, които не искат да чуят. Да отида при фараона, я-я. Толкова глави са падали, само защото не е харесало как изглеждат. И аз сега да отида и да изисквам неща от него и да му казвам какво да прави. Не, не, не. И тук, и забележете, Моисей не се притесни, че може да бъде убит като отиде. Аз се притесни от това, че не може да каже с тези правилните думи, убедителните думи. Покана е. Когато словото се проповядва, това винаги е покана. И не е такава покана за приятелство. Ние вече сме откликнали на нея, надявам се, и вие. Следователно, като получаваш покана, това е за взаимодействие, това е за взаимоотношение по-дълбоки, това е за изкачване на планини, това е за разговори на върха на тези планини. Това е за направление, това е за... Това Господ да ти даде дирекция за живота, за да може да задвижи той живота, ти както той го вижда. Това е идеята. Защото всички виждат в Моисей човек, който просто повежда хората. Нали, за да могат хората да излезат от Египет. Добре, нали, няма лошо, хората буквално той ще им послужи, но погледнете неговия живот. Той има нужда от това да се случи. Защото това е неговата съдба. Бог го определил за това нещо и той трябва да ходи в съдбата си. Може да не иска, може да го е страх, може да не иска да говори, защото има комплекси за това нещо, че не може да говори, без значение каква е причината. Но той трябва да изкачи планината, за да чуе. Трябва да знае. Духът му трябва да знае какво трябва да си направи. Защото после не изкачат планината, стоят в подножието на планината и не разбрах кога си направих това златно теле. И направо не разбрах. Ама, не знам. Е така се държат хора, когато буквално нещо измести Господ от живота им. И то стане на първо място. Много е просто. Не си се изкачил на планината, затова се е случило това. Защото златното теле, място му не беше на планината. Там вече има Господ. Беше там, където хората бяха отпратили Господ. Първо Коринтияни, 2 глава, 13 стих. което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Духовната реалност, това са събития, случки, думи, слово, което е изпратено от духовни хора към духовни хора. За да бъде прието, разбрано, за да може да бъде посято по същия начин, както семето ще се посее в почвата и ще даде плод 30, 60, 100 кратно, никъде Господ не каза, нали, тази притча, нека да ви я дообясня. Всъщност, оние, дето не приеха, са ясни, ще горят в ада. Обаче тия, които приеха и дадоха само 30%, ми не е добре. Ми не е добре. 60 побива. 100 много добре. Ама 30 не е добре. Някъде да си го чели това? Знаете ли, че не мисля, че процентите определят качеството на човека, а плода го определя, да има плод. Смокинята нямаше плод и Исус я прокле и тя изсъхна, защото няма плод. Но 30% плод са достатъчни. Разбирате ли? Но хората обичаме да слушаме, няма второ и трето място. Има само първо. Няма победители. Само един е победител. Те 100% иска и само 100. Библията казва, комуто много се дава, много се изисква. Първо. И ако от теб се изисква 30% и ти ги дадеш тия 30%, ти си 100% успешен. Хващате ли го? Ако ти е дадено 60 да дадеш и дадеш точно 60, ти си 100% успешен. Ако ти е дадено 5 таланта и дадеш още 5, ти си 100% успешен. Но ако ти е даден един само и дадеш още един, ти пак си 100% успешен. Това е. Но хората обичаме да гледаме на количеството, което е голяма грешка. Процента, количество. Да е голямо, да има. Това е бедняшко, духовно бедняшко мислене, да има много. Не сте ли забелязали, когато има бедняшко мисли, материално човек иска да притежава много, за да се почувства по-качествен човек, по-успял, по-истински. И ако има малко, той се смачква. И затова се стреми към количество. Нищо, че няма да има качество, важно е да има, да има. Никога не попадайте в капана на духовно бедняшко мислене или материално такова. Пазете се, защото разбирането, че ако си получил, ако ти е дадено да дадеш 30%, т.е. ако си извикан за 30% и дадеш 30%, всичко е наред. Хората сравняват, ти не трябва да го правиш. Хората гледат на то, който е дал 30% и викат, абе, вио. То 60%, абе, постарал се е човека, то е 100%, направо си го издигат на пиедестал. Бог не го прави това нещо. В Господ няма това. Ние обичаме заради резултати да издигаме хора на високо. Защото постигнали резултати, значи са супер правилни. Ами ако са постигнали резултати и ги следва тълпа, а не синове, тогава. Никога не съм се интересувал и не искам и да се интересувам колко човека на еди кой си в църквата има. Интересувам и колко са синовете от тях. Защото качеството винаги определя всичко. Нека да ви го кажа, определя всичко. Та духовните човеци, които казахме, са добрата почва. Това започва след новораждането. И след това всеки ден избираме Божията реалност пред нашата. Всеки ден. И за мене човек е редно да се моли с молитва всеки ден, Боже, помогни ми да избира Твоята реалност, да я видя, да я разпозная, да избира пред моята такава, да избира пред другите алтернативи, да избира Теб, буквално. Помислете, на всяка битка, на всеки проблем и на всичко, което преживяваме, имаме наш прочит и наша версия на нещата, които се случват. Буквално. И с времето ние се променяме, променяме мисленето, се съзряваме като хора и обръщайки се назад, виждаме, че в тези ситуации не сме били прави. Не сме били акуратни. Защо? Защото сме нямали зрелостта да избереме буквално Божията реалност. Избрали сме се нашия начин. Това е урок. Тоест, ние трябва да се поучим от нашите грешки и да не го правим повече. И молейки се на Господ, помогни ми да избира Твоята реалност, взимаме Словото, което Бог изпраща, взимаме опита, който ние имаме, де сме бъркали и сме си избирали нашите неща и си стало още по-зле. Нищо не си е оправило. И не искаме пак да се случва. Затова искаме да бъде опит, да не го правим повече. Тук съм се записал едно изречение. Каквото се случва вътре в нас, винаги е въпрос на избор, който сме направили преди това. Винаги е въпрос на избор, който сме направили. Представете си го. Колко хора сме мразили, колко хора сме отхвърлили, презирали, наранявали за това, че те са причината да се чувстваме по определен начин вътре в нас. Сега си представете, че е било въпрос на наш избор, а не на това, което ни е причинено. Тук не търсим виновен. Нали? Търсим причината. Аз избирам как да се чувствам. Вярвате ли го това? Библията говори за себе обуздаване. Ти не можеш да обуздаваш себе си, ако не обуздаваш своите емоции. Не можеш. Основа на себе обуздаването е владеене на емоциите. И оттам идва владение на това какво ще мислиш и какво ще говориш. Дори как ще се чувстваш. Да избереш Божията реалност е най... не го наричам лесния, най-автентичният и достъпен начин да се промениш от това как ще се чувстваш. Ако се откажеш от твоята реалност, ти се смиряваш. Библията казва, на смирение се дава благодат. Т.е. в момента, в който аз се смиря, съм покрит с благодат и това ми помага да действам и да мисля адекватно. Това е. Господ ни е създал емоционални същества и такива трябва да бъдем. Никой да не се опитва да става безчувствен с идеята, че ще бъде по-зрял тогава. Ще бъде по-повреден тогава, не зрял. Това, което се опитваме да правим, е да владееме това, което ни е поверено. Емоциите не са поверени, искам да го чуете това нещо. Емоциите, Бог ти е казал, че ще бъдеш, ще имаш емоции, ето ти емоциите, владей ги. Това е. Ама не мога да ги владея, по-добре хищ да не ги няма. Е, не е така. Не можеш да оправиш, нали, проблем в взаимоотношенията, по-добре да ги няма взаимоотношенията. Не, не. Управи ги. Научи се да прощаваш, научи се да коригираш, научи се да събираш чупените парченца, да ги лепиш, да ги събираш и да възстановяваш. Защото Господ каза, че ще възстанови отдавна запустели градове, а не ще построи новите, ще възстанови старите. Защото ще научи хората си как да възстановяват взаимоотношенията си, живота си, защото иначе няма ново начало, няма друга нова възможност. Духовната реалност е това, което наистина се случва, Как беше? Ти през това време правиш планове. Живота е това, което наистина се случва, докато правиш планове. Това е духовната реалност. Тя се случва, нещата се движат, вървят си, а ти правиш планове. Ти искаш да подобриш живота си чрез планове. Искаш да създадеш неща, които... или да ги придобиеш неща, които нямаш. И правиш планове. И нещата се движат. Живота си върви. Духовната реалност, тя е динамична. Тя се движи. И Господ ти казва... Да вземем да прогледаме, а? Да вземем да видиш какво се случва. Защото докато правиш планове, ти ги съобразяваш със своите нужди, своите липси. Ти ги съобразяваш с това, което искаш или това, което не искаш. И в тези велики планове, които правиш и терзания, защо имам толкова липси и защо ме убиват тези липси отвътре? Господ има друг живот за теб. Не се фокусирам върху проблемите, а върху това, което ще ни помогне да ги преодолеем. Това е духовната реалност. Духовната реалност не е да гледам проблемите. Това няма нищо духовно в това. Това се самоизмъчваш. Това обаче нещо в тебе казва, не, трябва да се гледа, защото може да стане по-лошо. Докато ти не гледаш проблем, може да стане по-лошо. Така че бъди много внимателен да гледаш проблем. Наистина става по-лошо. Само че докато го гледаме. Не гледаме на изхода, не търсим решение, а ние казваме само колко е безнадежно. И си мислим, че сме изключително умни и акуратни в ума си, защото осъзнаваме колко е безнадежно. Някой не осъзнава, обаче аз осъзнавам. Не е мъдро да потъваш и да казваш давя се. Няма никаква мъдрост в това. Мъдростта е в това да направиш всичко възможно да не се отдавиш. Това е. Знам, че е трудно, но ако нещо е твърде тежко за тебе, тренирай. Нали разбирате за какво говорим? Постоянно ще слушате хора около себе си, даже и себе си, как казваме, не мога, много е тежко, трудно е, не мога. Постоянно. Като влезем във фитнеса и казвам, това не мога да го дигна. И сте прави, и аз съм прав. Не мога. Но ако тренирам една година, нали, много е тежка тежестта, след една година ще я дигна. Ама къде е една година? Аз нямам толкова време. Ако нещо е твърде високо, ако планината е твърде висока, не се отказвай. Не спирай, защото си изморен. Не спирай, защото струва ли си сега. Вярата е проглеждане за неща, които не виждаме. Според Евреи 11 глава 1 стих. Увереност в неща, които не се виждат, не можеш да ги видиш. Но проглеждаш чрез вяра. Това е вярата. И това е за хората, които живеят чрез своите ментални способности. Това е абсурдно и е глупост. Самовнушение, че всичко ще се оправи, самовнушение, че нещата ще се подобрят, позитивно мислене и прочие, такива психологически обяснения. Но истината е, че никой психология не може да обясни вярата. Защото тя сама по себе си прави човека на второ място, а Бог на първо. А това си иска смирение да го направиш. Това е вярата. Вярата е да смириш себе си и така проглеждаш. Не ги виждаш, но вярата ги прави да съществуват. Духовната реалност като семейство е по-реална, по-определяща, да я наречем, от това, което се случва в момента. Събрали сме се, слушаме, после ще имаме общение, обяд, ще прекараме време заедно, ще бъде страхотно. И знаеш, това ще бъде невероятна реалност, която изключително много ще ни зареди в духа и ще ни направи да бъдем по... не просто по-малко сами, а ще накара да се почувстваме много по-пълни в духа си, в душите си. Истината обаче е, че духовната реалност, това, което се случва около това, което ние правим, около и вътре в нас, е много по-определяща за живота ни. И ако се умеем да обърнем достатъчно внимание на духовната реалност, да се ангажираме с нея, тогава бихме променили неща, които иначе бихме пропуснали. Затова ви призовавам буквално, или ако ще те предизвиквам, ако така е по-добре за вас да бъдете предизвикани, излезте от място, което буквално ви казва, че няма изход. Излезте от място, което ви казва, че реалността е такава. И си мислим, че Бог ще дойде в тази наша реалност, ще направи така да има изход и ние ще се почувстваме благословени. Ние трябва да влезем в Неговата реалност, не Той в нашата. Бог няма да промени твоята реалност, за да може да ти покаже, че ти обича, че се грижи за тебе и да ти реши проблемите. Иска да ти извади оттам, затова казва, отделете се, излезте измежду тях и отделете се. Отделете се от мястото, което Бог не иска да го променя. Аз затова ви казах в началото, Бог няма да промени чрез семето почвата, защото не иска. Ще кажете, не, не, това не може да не иска. Не може Бог да не иска да влезе в моята реалност и да я промени. Ми не иска. Бог не участва в нищо, не е част от нищо, което не е създал. И ако моята реалност е моя начин, моето създадено нещо в живота ми, аз съм си го измислил, аз съм го направил, Бог няма да влезе в него. Защото то е създадено вместо Бога. То не е създадено за Бога. Но Бог може да ти каже, влез в моята реалност, виж как стоят нещата, огледай си и виж войската, която я съм изпратил за тебе да ти освободи, да ти изцели раните си, Христос си изпратих. Ето, имаш всичко. Много е различно, нали? В момента, в който дълбоко осъзнае в себе си, че духовната реалност е истинската реалност, тогава всичко около нас започва се подрежда спрямо Божията реалност. Даже не се напъваме. Абе, как стават тия неща? Даже не се напъваш да ги промениш. Хора се променят, отношенията им се променят. В бизнеса неща се случват, пробиви и така нататък. Променят се неща. Аз не съм се напъвал да ги правя. Просто идват възможности. Отварят се врати, които са били заключени за години. Как се случва? И някой се е смирил. Някой е решил да избере Божия начин вместо Неговия. Някой е решил да спре по-човешки да действа и да влезе в Божията реалност. И всичко се е променило. Това е. Бъдете благословени и вярвам, че това слово е семе. А ние сме почвата. И спрямо това, как сме се подготвили за това семе, това ще определи плода. Добре. Това е, което иска да споделя и вярвам, че е било полезно за всеки един от нас. Добре. Бъдете благословени, поздрави на тия, които ни гледат. Изпращаме нашите поздрави, очакваме скоро да се видим. Ще пишем в групата за датите и така. Бъдете благословени.